kuulet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulajat.
Shalom, armsad raadiokuulajad. Tänase saate materjal on salvestud Jeruusalemas lehtmaja pühade ajal aastal 2019 Prima Park Hotelli vestibulis ehk siis sellises väikses kõrval auditoriumis. Kutsume teid kõiki osa saama sellest, millest jagab meile ortodokset elu elav Shmuel Lasikin, kes Eestimaalt aastakümned tagasi läks pühale maale ja nüüd siis oli nõus meie grupiga kohtuma ja põnev oli mitmeti ja väga soe oli see vestlus, nii et ma vingi meid lülitusega Prima Park Hotelli lehtmaja pühade ajal, kus Shmuel Lasikin jagab meile mõtteid, mis talle on antud just selleks tänaseks.
Ma tahaksin täna kõigepealt öelda suur tänu selle teema eest. See teema, mille ma sain ja ma arvan, et see teema tuli Peetrilt ja Ülolt, see on võrratu teema. Miks? Ma kohe seletan. Kunagi, kui ma elasin Eestis, esitasin ma enesele küsimuse. Kes on Eesti rahvas? Mille poolest Eesti rahvas erineb kõigist teistest rahvastest? Ja ma töötasin siis Eesti Filharmoonias lektorina, ja läksin Kreutzwaldi raamatukokku, vist on selline nimetus ka praegusel raamatukogul võibolla, ja lugesin seal mõni aeg Eesti rahvakommetest. Ja siis ehitasin üles loeng kontserdisalja Eesti rahvakommetest, 8. loeng kontserdist koosnes see, ja ma isegi mäletan, et lauljad olid seal Eesti rahvalaule, laulsid Tõnu Pahman Õiela Verres, kui need nimed on tuttavad võibolla. Ja oli üks rahvatantsupaar ja oli üks rahvapillimängija, kelle nimesid ma praegu ei mäleta. Ja see oli väga eksootiline, me kõik olime Eesti rahva riietes, mina seal hulgas ja siis rahvas eestlased istusid saalis ja olid natukene eksalteeritud, et üks juut tuleb lavale Eesti rahva riietes ja hakkab eestlastele seletama, mis on nende rahva kombed. Nii et see oli väga eksootiline asi, aga asja mõte oli selles, ma tahtsin teada, kes on Eesti rahvas. See teema, mille ma sain, annab mingil määral pildi, kes on juudi rahvas. Ja selles mõttes on see teema ainulaadne ja sellest ma tõepoolest tahan rääkida. Aga enne seda ma tahan veel öelda paar sõna. Te võite sellest, mis ma räägin, saada praktilist kasu garanteeritult, kui te tahate. Kõik sõltub sellest, mis me tahame. Mida see tähendab, kui me tahame? Ma annan teile selleks, ütleme, kaks arvu. Meie juudid moodustame maailma elanikkonnast vähem kui 0,2%. Aga ütleme, Nobeli preemia laureaatidest moodustavad juudid rohkem kui 22,2%. Millega on see seletatav? Sellele küsimusele mingil määral te saate vastuse praegu teaduslikus seisukohas, kuigi on olemas ka teisi vastuseid ja me võime kõik kasutada neid reaalseid asju, mis aitavad inimesel ennast rohkem avaldada. Meil kõigil on enam vähem ühte moodi 85 miljardit neuronit. Ajus. 85 miljardit, nii arvavad teadlased täna. Aga me kasutame sellest ära väga vähese hulga täiel määral ja mingis eas hakkavad neuronid surema. Kunagi, kui ma elasin Eestis, mis oli Nõukogude Eesti, siis öeldi, et neuronid taastada ei ole võimalik, aga see on juba ajalugu ja neuronid on võimalik muidugi taastada. Me peame lihtsalt iga päev töötama. Ja juutidel meil on seadus 1613 käsust, iga päev õppida, milleni on jõudnud kaasaja psühholoogia, et tõepoolest, kui inimene tahab elu lõpuni, et ta aju töötab hästi, siis ta peab kogu aeg õppima. Aga tänu sellele, et juudid on põlvest põlve aasta tuhandeid õppinud vastavalt sellele käsule, tänu sellele on olnud neil geneetilisi muudatusi. Ja see, et nad said, et nad on edukad mitte ainult Nobeli preemiates, vaid ütleme Eestis oli alati, ei ole olnud kunagi Eestis rohkem kui 5000 juuti, praegult on vähem kui 3000, nii palju kui ma tean. Aga nende väheste hulgas on olnud ütleme seal Eri Klass, kes küll oma hinges võibolla ei olnud juut, vaid nagu Neeme Järvi ütles, täisväärtuslik eestlane, aga ta oli juut no, sündimiselt nagu ja Anna Klass ja oli mitmeid teisi, kes nagu selle väheste juutide arvu seast oskasid mingil kombel silmapaistva Tartu ülikoolis. Oli üks vene keele filoloog, üleliiduliselt tuntud, ma kahjuks ei mäleta tema nime ja nii edasi. Nüüd. Ja veel üks viimane asi, enne kui ma hakkan rääkima, on järgmine. Meil juutidel on keelatud tegeleda missioni tegevusega. Seepärast, mida ma ka siin ei ütleks, see on meie juutide seisukohast amoraalne. Tähendab, mida ma ka ei ütleks, seda jumal hoidku, ärge vaadake sellest seisukohast, aga ma lihtsalt kõnelen sellest, kes on juut ja mille poolest juut tõepoolest erineb teistest rahvatest, sest on inimesi, kes tulevad Iisraeli, on siin nädalaega või 10 päeva või 2 nädalat ja sõidavad ära, aga mida nad teavad Iisraeli maast ja mida nad teavad juudi rahvast? See on umbes sama, nagu Eestisse tulevad turistid välismaalt ja on seal nädal või 2 nädalat ja sõidavad ära ja mida nad teavad Eesti rahvast? Ka mitte midagi, peaaegu mitte midagi või ma arvan, et päriselt mitte midagi. Nad näevad midagi eksootikat, nad näevad midagi väga huvitavat, aga mõista seda, kes on Eesti rahvas, see ei ole nii lihtne. Ja ma ütlen teile ausalt, ma ei mõista seda siia maani.
Pesach lunisha biyis dilasha kifun yoy pesach lunisha pesach lunisha biyis dilasha kifun yoy pesach Nishar Pesach, Pesach, Pesach Riboy noy shelo yidom Pesach Dame kindelech shtayen doch badam tir Zeshrah yenim beitin badir Pesach, Pesach, Pesach Riboy noy shelo yidom Pesach Dame kindelech shtayen doch badam tir Pesach lu nishar
Pesach lu nishar Biyayis nilasha Kifun huyoy Pesach lu nishar Pesach lu nishar Biyayis nilasha
Riboy noy sheloy dom pesach Tane kindler stein doch batam tir Se schreien im beiten badir Pesach, pesach, pesach Riboy noy sheloy dom pesach Tane kindler stein doch batam tir Pesach, avach du nishar
Ohoi pesach
Sie schreien im Beten bei dir.
Besach, 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 Riboinam, Scheloi, Lobe, Besach.
Deine Kinder stehen dort, verdammt dir. Besach, Lugunischar.
Oh, schreien, beten, Marir. Besach, 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 Riboy, Neusche, Leulo, besach. Deine Kinder stehen durch Bad am Tier, besach, Lunischar. Besach, Lunischar. Ya is ni la sha ki fu nu yo sa ni sha
kuule te saadet Israel ja meie
nüüd aga me räägime juudi rahva omapärast. Ja sellest ma tahan rääkida, miks on see seotud lehtmaja pühaga. Sest kui juut istub lehtmajas, siis ta eriti teravalt peab tunnetama seda, et ta on täiesti sõltuv kõige vägevamast. Kui me tulime välja Egiptusest, kui me saime Egiptus orjapurnest välja tulles selle võimaluse, meil ei olnud mida süüa ja me teame, et see manna, mis tuli, see oli see toit ja me saime vett, sest ei olnud vett kõrbes. Me patustasime kohe, kui me Egiptusest välja tulime ja sellepärast me rändasime seal kõrbes ringi 40 aastat. Aga me olime Jumala kaitse all ja kui juhtus nii, et esimene, kes tahtis tegeleda juudiküsimuse lõpliku lahendamisega, oli Amalek ja ründas juute kõrbes, et neid täielikult hävitada, aga me võitsime selle sõja Amaleki vastu, siis... See oli ka sellepärast ühelt poolt, et me ei teinud kõike nii, nagu me peame tegema, aga teiselt poolt me tundsime, et me oleme täielikult Jumala võimuses kõiges, absoluutselt kõiges. Ja kui juut istub lehtmaja pühas, siis ta eriti teravalt tunnetab seda, sest te olete kõik näinud lehtmaja. See on niisugune habras ehitis, et ühe rusika löögiga võib selle seina läbi lüüa ja katus üleval on tehtud niimoodi, et öösel tähed paistavad läbi selle katuse, tähendab vihm ei ole, sa ei ole kaitstud mitte millegi eest. Ja pärast seda, kui inimesed on kogunud saagi, lähevad majadesse elama, kui nad varem, ütleme, 100-200-300 aastat tagasi võib olla ööbisid põldudele, et oleks neil kergem saaki koristada, siis nüüd nad lähevad majadesse, siis meie juudid tuleme just nimelt siis majadest välja, et näidata seda, et me oleme täiesti Jumala võimuses kõiges, absoluutselt kõiges, aga mis toimub selle juudi ajus, kes istub lehtmajas? Ma räägin sellest ja see on nüüd see suurepärane teema, mille ma tõepoolest teilt sain, et eristada seda, kes on juudi rahvas kõigepealt. Me tõepoolest mõistame, et me sõltume absoluutselt kõigest kõige vägevamas. Ja juudid õpivad seda. See ei ole lihtsalt nii sama, et sa elad ja sa sulle tuleb niisugune mõte pähe. Me õpime spetsiaalsetes, ma pean silmas assimileerimata juute, sest enamus juute on täna assimileerunud, aga see ei ole esimene kord meie ajaloos, kus meil olid enamus juute assimileerunud. 9. sajandil Bagdadis tekis niisugune liikumine karaiimid ja siis see levis juutide seas väga kiiresti ja enamus juute olid ka siis assimileerunud ja isegi juudi targad arvasid, et juudid kaavad maa pealt ära, aga praegult on 3-4 karaiimi võib olla veel jäänud Lätis ja Krimis kõige rohkem ja nii edasi. Nii et kindlasti ei ole mingit kahtust, et ka see, et me juudid tulevad tagasi oma vaimsete väärtuste juurde, aga see, et me õpime seda, mis tähendab olla sõltuv kõige vägevamast, see aitab meid väga paljus. Ma annan teile ühe konkreetse näite, aga see näite on praktiline. 1944. aastal pöördus Adolf Hitler oma liitlase Rumeenia poole, kes oli tema liitlane teises maailmasõjas, et ta annaks välja kõik juudid nende hävitamiseks. Ja enamus neist juute, neid juute viidi kolmes suunas, aga enamus neist juute viidi Auschwitzi või Osventsimi. Koonduslaagrisse, kus oli niisugune eksootiline gaasikamber, kuhu mahus sisse 2000 juuti ja nii pea, kui nad tulid, kohe partiide kaupa hakati need saatma sinna juudikambrisse nii et, ja pärast need kehad põletati, nii et suitsu oli palju. Nüüd üks kord korraga üks sakslane, enne seda, kui lasta sinna gaasikambrisse, kus oli 2000 juuti niimoodi surutud üksteise vastu nii tihedalt, et raske oli isegi kätt liigutada, korraga ta kuulis seal hääli, mis olid väga kummalised, just nagu oleks lauldud seal. Ta tegi gaasikambri ukse lahti ja mida ta nägi, et mõnikümend noormeest juuti kes olid Rumeeniast tõepoolest toodud, aga kes õppisid seal jeshivaades, see tähendab religioossetes koolides, püüdsid teha tantsuliigutusi. Ja see enne seda, kui lastakse kaas kaasikambrisse, sest kõik teadsid, mis toimub. Ja enamus inimesi oli täiesti šoki seisundis ja depressiooni seisundis ja niimoodi. Ja see sakslane küsis, see on reaalne materjal, ma kontrollisin Yad Vashemist ja kui teine maailmasõda lõppes, siis tulid Saksa koonduslaagritest välja elusalt umbes 100 000 juuti, keda saklased ei jõudnud ära tappa ja paljud neist kirjutasid raamatuid. Ja seda raamatut selle kohta kirjutasid kaks naist, mida ma ka lugesin, aga kui te inglise keeles seda otsite, siis te leiate selle materjaliga internetist. Nüüd, sakslane küsis nendelt poistelt, mida te siin teete? Ja nad ütlesid, me palvetame, et meie hinged varsti ühinevad meie vanemate hingedega, keda te juba tapsite. Ja täna on niisugune püha Simchat Torah. See tähendab, et me juudid õpime aasta otsa meie pühakirja Torahd, kuidas seda ka eesti keeles nimetataks. Ja nüüd saab aasta läbi ja see on püha ja kohe algab uus loengutsükkel jälle selle Torah õppimine algusest peale. Ja see on püha ja siis sellel pühal me oleme kõik väga rõõmsad ja me tantsime ja laulame ja täna on see püha ja me oleme rõõmsad. Need poisid olid rõõmsad kaasikambris. Mida see tähendab? Nad valitsesid oma aju, nad valitsesid oma tundeid, nad valitsesid oma mõtteid, kuidas, sest nad olid õppinud seda tegema. Enamus inimesi assimileerunud juudid kõigepealt loomulikult olid täielikult depressiooni seisundis ja tuleb, mis tuleb ja nii edasi ja nii edasi. Aga see oli nendega niimoodi. Neid näiteid ma võin teile anda rohkem. Nende poistega juhtus nii, neid oli 50, pärast loeti neid üle. See sakslane kutsus oma ülemuse, sest et niisugust asja, mis ta seal nägi, juhtus temaga esimest korda. Ja ülemus andis samad küsimused ja sai samad vastused. Ja siis ta ütles nendele poistele, see surm on teie jaoks liiga kerge. Ma mõtlen teie jaoks välja midagi paremat. Ja käskis neil kõigil neid kõiki välja viia sealt kaasikambrist. Juhtus aga nii, nagu filmis hea lõpuga, happy end, et järgmisel päeval tuli sinna koonduslaagrisse üks natukene kõrgem Saksa ülemus, kellel oli vaja tööjõudu, sest et juba liitlased pommitasid ümberringi kõike ja oli vaja neid varemeid puhastada ja nii edasi. Ja need poisid, kes olid hiljuti Rumeenias toodud, olid veel ei jõudnud näljast nõrgaks jääda ja need kõik võeti. Ma ei hakka teile seda lugu edasi rääkima. Lõpp oli niisugune, et nad kõik jäid ellu, nad kõik abiellusid, neil kõikil olid lapsed, aga see ei tähenda, et kõik juudid, kes olid sellel tasemel jäid ellu, loomulikult mitte, see oli erand õigupoolest. Ja, aga neid juhtumid oli veelgi teisi, tähendab, me suudame jääda ise endaks. Me suudame kontrollida ennast ükskõik, missuguse olukorda, missuguse situatsiooni me ka ei satuks, aga ainult need, kes teavad, kuidas seda teha. Ja nendes jeshivaades, muuhulgas nendes religioossetes õppasutuses õpetatakse palju asju ja õpetatakse muuhulgas ka seda, kuidas jääda inimeseks igas situatsioonis. Ja sellest ma räägin natukene rohkem nüüd praegu.
יכולים ליצור בכל ממה דקה צעקה כל כך גדולה ואיש לא ישמע דש יכולים ליצור בכל ממה דקה צעקה כל כך גדולה ואיש לא ישמע דש יכולים ליצור כל דממה דקה צעקה כל כך גדולה ואיש לא ישמע דש יכולים לצעוק בכל דממה דקה צעקה כל כך גדולה ואיש לא ישמע
כל כך גדולה ואיש לא ישמע. תן שיכולים ליצור בכל מעמד הגן, צעקה כל כך גדולה ואיש לא ישמע.
Saadet Israel ja meie.
Tänase saate külaline on Shmuel Lasikin Jerusalemas 16. oktoobril Lehtmaja pühade ajal aastal 2019 Prima Park Hotellis Jerusalemas, keda me siis Eesti palverändurite grupiga intervjueerime ja juurde on tuld veel mõned lisaks meie grupile olevad eestlased. Jagame seda hea meelega ja jääge selle juurde, mida kuulete Smuella Siikini suu läbi.
Lähme siis praegu selle jutuga edasi. Nüüd, see, et me istume lehtmajas, see tähendab, et me istume selles hapras lehtmajas, me sõltume täielikult Jumalast kõige vägevamast ja see on eriti teravdab neid assotsiatsioone, neid tundeid. Aga igale inimesel on omased, ütleme, ka negatiivsed tunded, ütleme, vihkamine või solvumine või midagi niisugust. Me oleme võimelised kontrollima kõiki oma tundeid. Selleni on jõudnud ka tänapäeva psiholoogia, kes ütleb, me ei sõltu mitte oma ajust, vaid aju, no see on muidugi suhteliselt öeldud, aju sõltub meist, tegelikult aju on see, mis me töötame, aga kui meile tuleb üks negatiivne tunne, kuidas see toimub? Kümned või sajad tuhanded neuronid moodustuvad niisuguse rea, kus meie mõte fikseerub. Kui ta on nõrgal tasemel, siis see rida on nõrk ja ta võib laguneda. On palju inimesi, kes praegu näiteks elavad Iisraelis ja on ütleme 80-90 pluss aastased ja ei mäleta veel väikest korrutustabelit. Küsitemalt palju on 5x7, ta ei mäleta, sest et ta ei ole seda palju aastakümneid kasutanud, ta ei ole oma aju arendanud, ta on assimileerunud. Ja ta on isegi selle korrutustabeli ka ära unustanud. Ja niisugust inimestega ma siin töötan, see on see, millega ma siin praegu tegelen Iisraelis juba mõni arv aastaid. Ja muidugi seda kõike võib taastada, kui on ainult piisavalt jõudu, et tõepoolest töötada sellega. Tähendab, aga mida ma tahtsin öelda? Kui inimesel on negatiivsed tunded ja mõtted, see läheb edasi alateadvusse, see ei lähe välja meie ajust. Ja sellepärast see on miinimum mürk, kui inimene mõtleb midagi halba või tunneb midagi halba. Ja see sõltub meist, et me seda ei mõtleks ega ei tunneks, et me lükkame selle endast eemale ja selleks on olemas omad tehnilised teed, aga see on praktiline asi, mida iga inimene peab tegema, sest kui see jääb alateadusse, see võib avalduda unenägudes, see võib avalduda mingites teistes halbades mõtetes, mis korraga sa mõtled, aga miks ma seda asja unes nägin? See tuleb meie ajustes. Kõik, mida me mõtleme, see kõik jääb meie ajusse. Kõik, mida me tunnetame negatiivselt ja positiivselt, see kõik jääb meie ajusse. Ja mida avastasid teadlased
neli aastatuhandet pärast seda, kui alarenenud religioossed juudi fanaatikud seda juba teadsid, on see, et kõik meie miljardid rakud, millest meie keha koosneb, ka nendel on mälu ja see mälu töötab igal hetkel. Kuidas ta töötab? Igal hetkel tulevad meie rakkudest välja keemilised elemendid. Kui meil on positiivne mõju, siis tulevad ühed elemendid. Kui on negatiivne mõju, siis tulevad teised elemendid meie rakkudest välja. See on teaduslik fakt, mida teadus on tõestanud. Ja ma annan teile veel ühe näite selle kohta, et teadus on tõestanud praegu juba sadu asju, mis juudid teavad sellest pühakirjast Toraast, mida on nagu kahel tasemel. Üks tase on, et see Tora on kirjalik, mille Moshe sai Siinai mäel. Ja teine on see, et ta on suuline. Kirjalik Tora, see on, ütleme nii, professori lühikonspekt. Ja suuline Tora seletab seda, kuidas seda mõista, mis sinna kirjaliku Torasse on kirjutatud. Ja see, mida see suuline Tora seletab, seda väga edukalt tõestab kaasaegne teadus. Ja ma annan teile selle kohta ühe näite, aga kui Peeter tahab, järgmine kord, ütleme, me võime sellele teemale pühendada, ütleme, kas 10 või 20 tundi. Ja anda sellised näiteks. Üks näite, mille ma teile andan, on järgmine. Te teate, et juudid söövad kosher toitu. Mida see kosher tähendab? See tähendab, et vastavalt juudi seadusele juut võib seda toitu süüa. On asju näiteks sea liha või midagi muud, mida juut ei tohi süüa ja on asju, mida juut tohib süüa. Kosher, miks see niimoodi on? Ma ütlen väga lühidalt sellele vastuse. See on sellepärast nii, et kõik absoluutselt selles maailmas on vaimne. Seal hulgas ka toit. Ma rohkem edasi sellest ei räägi, see on sügav teema ja see mingil juhul ei tähenda, et kui eestlane sööb sea liha, siis see mõjub temale halvasti. See mõjub halvasti ainult juudile, mitte teistele rahvastele. Teised rahvast võivad seda süüa, mingisugust probleemi ei ole. Nüüd, küsimus on siis selles, missugune toit on kosher? Lehm on kosher loom, tema liha võib süüa ja piim, mis tuleb lehmalt, võib seda võib juua, see on ka kosher. Täpselt samuti kana. Kanaliha võib süüa ja kui kana muneb muna, siis seda muna võib ka süüa. Nüüd küsimus. Kõik putukad ei ole kosher. Me ei või süüa, ma ei tea, mesilasi, tarakane, mingisuguseid teisi putukaid keelatud süüa. Kuigi, ütleme, jaapanlased söövad, aga me oleme demokraatlikus ühiskonnas, tahavad söövad. Ei ole mingisugust probleemi. Nüüd, kuidas võib süüa mett, kui mesilane ei ole kosher putukas? Teadlased uurisid seda asja. Nagu te saate aru, kui juudid said Tora, siis ei olnud mikroskoope, ei olnud teleskoope ja koppidega, nagu seda öeldakse slängi tasemel inglise keeles, kes on politseinikud, olid ka suured probleemid sellel ajal. Aga juudid juba siis teadsid suulisest Torast, et mett süüa tohib, kuigi see tuleb putukalt, keda süüa ei tohi. Ja see loogiliselt peaks, ei tohiks olla kosher. Teadlased uurisid seda ja leidsid vastuse sellele 20. sajandi lõpus. Plus miinus 4000 aastat pärast seda, kui religioossed juudi fanaatikud seda juba teadsid. See on muidugi jutumärkides. Ja nimelt, mesilasel on kaks kõhtu. Aga selleks, et teada saada, et on kaks kõhtu, on vaja nimelt saada mikroskoop, et seda uurida seda kaks kõhtu, mida muidugi juutidel ei olnud. Ja juudid neid mesilase kõhtusid ei uurinud. Millest seisnevad need kaks kõhtu? See on teaduslik fakt. Üks kõht on see, kus toimub see seedimine mida, ja see on muidugi, see ei ole kosher. Kui mesi tuleks sellest kõhust, kus mesilased seedivad seda toitu, mida nad söövad, siis juudid ei tohiks seda mett süüa. Aga mesilasel on teine kõht, kuhu tuleb see nektar, mida ta võtab lilledel. Ja selles teises kõhus ei ole mingisuguseid seedelemente. Seal on ainult üks ensiim, mida te teate tõenäoliselt, mis asi see ensiim on. Ja see on niisugune element, mis on ka meil kõigil inimestel olemas. Ja see üks ensiim selles mesilase kõhus teeb sellest nektarist mee. Kui mesi on valmis mesilase kõhus, siis see ensiim kaob ära. Ja see mesi, mis tuleb sealt välja, ma räägin väga lühidalt, see on tegelikult väga pikem ja palju keerulisem, siis see mesi on kasheer, sest seal ei ole mingisuguseid seede vedelike ega muid asju, mis seda võiksid teha, et ta ei oleks kosher. Niimoodi on sadade asjadega, mida teadus on juba tõestanud. Meil ei ole kunagi olnud sellist probleemi, et teadus on näiteks ümber lükanud, et mitte päike ei tiirle ümber maa, vaid maa tiirleb ümber päikese, milles paljud inimesed põletati elusalt tuleriidal ja munk Bruno oli võib-olla esimene, aga mitte viimane, kes jõudis selleni, teadus seda hakkas nagu tasapisi ümber lükkama ja sellised asju, mis on ümber lükatud, erinevates konfessioonides on väga palju. Nüüd, see on üks asi. Teine asi on see, et Tähendab, me peame kontrollima oma aju ja me saame kontrollida oma aju. Ja kui me seda teeme tehniliselt, siis me pikendame oma elu selle läbi ja me suudame realiseerida rohkem oma potentsiaali. Iga inimene, iga juut, seal hulgas loomulikult ka, võib õppida, ma ei tea, kümmekond võõrkeelt ja võib kaitsta mitu väitekirja ja võib teha võrratult palju. On olemas legendid, mida inimesed kasutavad ja mis juudid teavad vähem neid legende. Ma pean silmas assimileerimata juute. Et iga, kui inimene tuleb kuskil 70, 80, 90 plus, siis ta mälu halveneb, siis tal tervis halveneb, siis tal see ja see ja see. See ei ole õige. See ei ole mingil määral seotud eaga. Ja juut, kes istub lehtmajas, teab seda ka. See on seotud sellega, et inimene lihtsalt ei ela tervislikult. Ja sellepärast ta tuleb selleni. Ja ta tuleb selleni mingisuguse seada, aga kes keelab tal tervislikult elada? Mida tähendab tervislikult elada? See on omaette küsimus ja omaette teema. Ma ütlen ainult neli punkti selle kohta. See tähendab süüa seda, mis on tõepoolest tervislik. See tähendab, et aluseline ja happeline organismis on tasakaalustatud. Kõik, mida te sööte termiliselt töödeldud toite, on happeline. Ja see happeline ja aluseline peab inimese kehas olema tasakaalus. Kui ta ei ole tasakaalus ja absoluutsel enamusel, enam kui 90% inimestest, happelist on rohkem kui leeliselist ja see viib haigusteni, seal hulgas ka vähihaigusteni kahjuks. Nii et see sõltub meist. Mina söön näiteks umbes 90% toored juurvilju. Ja 10%, sest toored juurviljad ei anna kõike ja mõned puuviljad ka, eeskätt avokaado ja sitrun, mis annavad ka sidrun, kuigi ta on happu, aga ta annab nõrga leelisellise, nagu niisuguse, nõrga leelisellise ja aluselise reaktsiooni. See on väga tervi, aga on vaja süüa ka toite, mis sisaldavad näiteks vitamiine B12. Ja see, need on kalad, niisugune punane kala on olemas, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles nimetatakse, aga on olemas ka teisi kalu. Hästi, ma sellest ka nagu libisen praegult üle. See on üks asi. Me sööme tervislikku toitu. Me ei joo jumalhoidku kohvi, mis on väga happeline ja teisi asju. Me joome ainult vett. Jaapanlased on kõigist rahvastest esimesel kohal maailmas elu ea poolest. Mida nad teevad? Hommikul, pärast seda, kui nad tõusevad üles, kõigepealt nad joovad 600-900 grammi vett, puhast vett ja alles siis nad hakkavad sööma. Kõik need toidud, kohv, kakao, see kõik on praktiliselt mürk, millega inimesed ennast mürgitavad. Teine asi on füüsiline koormus. Igal inimesel peab olema füüsiline koormus, kui ta seda ei ole, siis ta täpselt samuti nõrgestab oma keha. Mina näiteks jooksin iga päev kuskil kas 30-60 minutit. Ma teen joogaharjutusi, ma teen muid harjutusi. Ma käisin Iisraelis ühes niimeltatud spordikeskudes, kus vastavalt minu füüsilisele seisundile anti harjutused, mida ma pean tegema, sest tähtis on, et sa ei tee liiga suurt füüsilist koormust. Ja tähtis on, et sa ei tee liiga väikest füüsilisest koormust. Tähtis on leida see õige füüsilise koormuse tase. Ja see on, millega me peame tegelema. Kolmas asja on see, et me tõepoolest õpime iga päev, sest kui me oma aju ei treeni, midagi ei ole teha. Mul on gruppid, kellega ma töötan, nad teavad praegu 38 matemaatika trikki. Ütleme, võta ruutu kõik kahekohalised arvud, võta kuup juur kuuekohalisest arvust või ruut juur viiekohalisest arvust ja nii edasi ja nii edasi. Me võime seda kõike teha peast. See ei tähenda, et me õpime matemaatikat, see on lihtsalt see, millega me treenime, sest kui me läheme spordisaali, seal on niisugused elektrilised masinad, mille see ei tähenda, et me saame professionaalseks sportlaseks, aga me treenime oma keha ja see, et ilmalikud, need on ilmalikud juudid, nemad pühakirja ei õpi, aga aju võib treenida väga paljudel teiste asjadega, õppida mingisugust võõrkeelt, mida tänapäeva psühholoogid ütlevad, et see on üks paremaid asju ajutreeninguks ja nii edasi. Nii et see on asi, millega me peame praktiliselt tegema ja see juut, kes istub lehtmajas, tema teeb seda iga päev aastaid ja need juudid, kes jõudsid ilmalikena Nobeli preemiateni, jõudsid tänu sellele, et enne neid kümneid põlvkondi juudid õppisid, nad ei olnud assimileerunud ja nende aju, see on ilmalikus seisukoht, ma räägin, olemas veel teine seisukoht ja Ülo ja Peeter kahtlemata teavad seda, teist seisukohta ka vähemalt, kui võib-olla te kõik teate. Ma sellest lihtsalt ei räägi, sest ma ütlesin, et missioni tegevusega meil ei ole lubatud tegeleda. See on, mis meile annab selle tulemuse sellest ajutreeningust.
Das Herz wird mir eng, wie ich geit an sich rein, es mir bringt.
Momenten vom Bengschaft, das klingt mir in de Euren. Fin Danzmul als Kind, deine Lieder verspreit wie ein Wind. Gesingen beim Schabbes dicken Tisch in viel jüdische Teuren. Meine Augen, es ziehen zu dir, in die Tränen, sie fließen für mich. Wenn ich höre, wie mir singt, leuße ich euch, in dann an die Mamin. Der Imre Emmes, er dreht sich herin, sehen das Kind mit dem herrlichen Stimm. Zimmer Reben behofften, fin dann der heilige Messäure. Wer kennt den Begrafen, dem Tatsch, wenn der Tat hat gehört von dem Tatsch? Na, sing jetzt das Lied, was mir singt, na, im Besachayim. Der Zitter, seine Stimme, der stickt, wie mich schießt er 270. Heilige nicht, um es verzickt, kein Mule schreien. Deinem spät sie verstein in der finsteren Nacht dort allein. Wir singen in Lager bei Nacht vor alle zusammen. Oi Tate in Eulo Mabu bist ne Hene mi sie was chino. Seh wie mir geien bin noch deine ehrliche Teure. Noch fahren a los, moi de ani gizuk komaros. Schreib mir aus, lebe dich, zu sehen, wer es ist noch bechaie. Auf a Schindle, auf dem List, in acht Lagern, wie es dem Pist. Nicht kann Kiddisch, kann Fisch, nicht kann Bräut, doch halt mit der Schmeichel. De hillule dovi, du slechtele lacht in helzi. Als dann ziede soll ich hart noch sehen, belebsche bemoichi. Im Schiol zadike joilo, dame kinder chol asherbom. Seh ich dir singen, parin zimfar gitschu brichi. Als dann ziehe, soll ich Hand noch sehen, belebschel beim Euchi. Im Schiol, Zadike, Joilo, Badane, Kinderlöl, Bechola, Scherbo. Seh ich dir singen, fahr in Zimfar, Kiddisch, Ubrichi. Tate, oi tate, mir ben genug die je. Mis moi le dos.
Kuule te saadet Israel ja meie.
Täna kohtume Lehtmaja pühade aegses Jerusalemmas Prima Park Hotellis Smuella Siikiniga, kes siis vestleb meie eestlaste grupiga ja lisaks Peeter Võsu grupil oli meil veel juurde tulnud eestlasi, nii et jääge kuulema, mida saime kuulda meie Lehtmaja pühade ajal aastal 2019.
Nüüd veel üks asi, millest ma tahaksin teile rääkida, need on tapmised. Selles maailmas on juudi rahvas, kelle eksistentsi lõpliku lahendamise küsimust on tehtud palju kordi. Aga sellel on olemas ka teine pool selles küsimuses. Ja ma tahan sellele pöörata tähelepanu. Ja see on ka see, mida meie juudid teame. Kui me tulime välja Egiptuses tuli võimule üks vaarao, kes oli, alguses oli üks vaarao, kes oli juudisõbralik, kui juudid tulid ja lubas neile Egiptusesse jääda, sest Iisraeli maal oli nälg. Aga siis tuli teine vaarao, kes tegi juudid orjadeks. Ja siis ta ükskord ütles see vaarao, see on pühakirjas kirjas, et juute on siia siginenud ja nimelt seda sõna eestikeelsele vastele ta kasutas liiga palju ja kui Egiptusele tulevad kallale vaenlased, siis on väga võimalik, et juudid ühinevad nende vaenlastega. Selle pärast, kui sünnib poisslast, tuleb ta tappa ja kui sünnib tütarlap, siis peab ta abielluma Egiptasega. Ja Mooses, nagu see eestikeeles nimetatakse aga Moshe isa, kuulas seda ja lahutas ennast oma naisest ära, et laps ei sünniks, sest et meil juutidel on käsk, kui me elame oma abikaasaga, me peame oma abikaasa tegema õnnelikuks ja see on ema ette küsimus, kuidas seda teha õnnelikuks. Ja seal hulgas on võimatu elada abikaasaga, kui ei sünni lapsi ja kui sa tahad, et kõik oleksid õnnelikud. Ta lahutas ennast ära, aga tal oli siis juba tütar, kelle nimi oli Mirjam. Ja see tütar Mirjam ütles isale, isa, sa oled hullem kui vaarao. See, mida see tüdruk ütles oma isale, kes varsti saab Moshe isaks, üllatas seda. Ja ta oli siis veel väike tüdruk suhteliselt. Me arvame, et ta oli kuskil 10 aasta ringis siis. Ja siis tüdruk seletas isale, miks ta peab isa hullemaks kui vaarao. Sellepärast, et vaarao tapab ainult poisslapsi, aga sina tapad poisslapsi ja tütarlapsi. Sest mida tähendab tapmine? Tapmine tähendab ka seda, kui vanemad ei lase lapsel sündida. See on ka tapmine juutide seisukohast. Ja sina ei lase üldse lastel praegult enam sündida. Sellepärast oled sa hullem. Isa oli tüdrukuga nõus, kes sai hiljem ka profetiks, te teate Mirjam. Abiellus oma abikaasaga uuesti ja sündis Moshe, kes teatavasti hiljem võttis ja sai Jumalal selle püha raamatu, mis on püha raamat meile juutidele tänase päevani. Ja mis juhtus Egiptasega? Nad kadusid siit maailmast ära pärast seda, kui nad tahtsid lõplikult hävitada juudi küsimuse. Neid ei ole enam. On väike arv Egiptasi veel küll olemas, keda nimetatakse täna koptideks ja kes võtsid vastu ristiusu, neid on paar tuhat inimest ainult. Babylon otsustas järgmisena, tõsi, Amalek ründas Iisraeli, kui nad olid kõrbes. Amaleki rahvas sai lüüa selles sõjas ja Jumal ütles juutidele, sa pead tapma ühe rahva. Ja see üks rahvas on Amalek, keda sa pead tapma. Ja kuningas Shaul tegeles selle küsimusega, see on huvitav teema, millest ma praegult rohkem edasi ei räägi. Järgmised, kes tahtsid lõplikult lahendada juudi küsimuse, olid Babylon. Nad purustasid esimese templi ja meie juudid olime selle ära teeninud, et esimene templ hävitatakse. Miks? Ma ei süvene sellesse, see on omaette huvitav teema. Aga nad tegid rohkem, kui nad pidid tegema, sest et nemad olid tööriist Jumala käes, et juute karistada. Esimene tempel hävitati, aga nad tegid rohkem ja Babyloni rahvas kadusid maailmast, sest nad tegelesid juudi küsimuse lõpliku lahendamisega, mida Jumal ei palunud neil. Järgmised olid vanad roomlased, kes hävitasid teisi templi, mille meie ka olime ära teeninud, aga ka nemad hakkasid tegelema juudi küsimuse lõpliku lahendamisega. See on ajaloo faktid, milles on teada. Ja roomlased kadusid siit maailmast. Selliseid asju on olemas veelgi. Ja see, et ühes sivilisatsioonis hävitati 2000 aasta jooksul vastavalt Iisraeli ülikoolide, Jerusalema ja Tel Avivi ülikoolide hinnanguil 8-9 miljonit juute, ainult sellel põhjusel, et me oleme juudid, on ka praegu suured probleemid sellel sivilisatsioonil, sest selle sivilisatsiooni teadlaste seisukohast nad ütlevad, millised riigid Euroopas saavad, mis aastal ja sellel 21. sajandil nende arvates peaks toimuma esimestena islami riikideks. Esimesed sellised riigid, kus see võib juhtuda, on Holland,
ja ακόμα έξι Βέλγια. Ακα Λόντονις να είτε τον Μοσέθιτ, τον μήτε Μοσέθιτ, ja teit Μουχαμέντ, ja teit Παλβαμα jo rohkem kui kirikuit. Tähendab, see on väga suur probleem. Ja et Saksamaale tuli Lähi-Sidast kõige rohkem Muhamedlasi, miljoneid, see ei ole ka mitte juhuslik. See kõik liigub mingis suunas ja loomulikult see ei tähenda, et see on lõplik otsus kõige vägevamal. Kuni me elame, me võime kõike muuta. Ja see, et täna on siia maailma tulnud esmakordselt Iisraeli sõbrad selles sivilisatsioonis, see on ääretult tähtis. Kogu küsimus on lihtsalt selles, et oleks rohkem ja et see tooks mitte ainult formaalse Iisraeli sõpruseni, vaid et see tooks tõesti reaalsete tulemusteni, et juudi rahvas saab näha neid reaalseid tulemusi, seda tõepoolest seda sõprust, kõike seda. Nii, tähendab, see on seotud sellega. Me oleme need, kes me oleme. Veel üks moment, millele ma tahaksin pöörata sellega seoses, selle lehtmaja pühaga, mis on selle juudi teadvuses tähelepanu, see on tänu. Iga juut peab iga päev tänama Jumalat, tänama kõige vägevamat. Ei ole võimalik, et me seda ei tee. Ja see on päeva osa, mida iga juut õpib Yeshivas või õpib selles religioosses kõrgkoolis. Ta tänab teda ja ta räägib iga päev kõige vägevamaga. See on ääretult tähtis, et iga juut räägiks iga päev kõige vägevamaga. Ja kui ta istub leht majas ja kui ta tunnetab seda, et ta tõepoolest tervikuna sõltub kõige vägevamast, siis see jutt on eriti hinnatud ja eriti südamest tulev. Aga ma ütlen teile ühe niisuguse väikese fakti. Ideaalne on, kui iga juut kõneleb kõige vägevamaga tund aega iga päev. Aga kui ta kõneleb ka ainult paar minutit, see on suurepärane, väga tähtis. See on oma tehnika, kuidas temaga rääkida. See on välja töötatud meie tarkade poolt, kuidas see kõige efektiivsem on. Ja see on ääretult tähtis, et see kontakt oleks tõesti väga tihe. Nüüd veel üks moment, millest ma tahan rääkida. Meie elus ja näiteks ka minu elus võivad juhtuda niisugused asjad, et korraga, nagu sa tunned, elu laguneb. Näiteks, kui ma tulin Eestist 29 aastat tagasi Iisraeli, oli väga raske siit nii-öelda nullist alustada uuesti. Aga kui sa tead seda tehnikat, kui sa tead seda, et sa valitsed oma aju, et sa valitsed oma tundeid, et sa usud, et sa oled täielikult Jumala käes, siis on seda elu igas situatsioonis tõepoolest kergem edasi viia ükskõik, kui raskesse olukorda sa ei satuks, kas või kaasikambrisse, millest ma teile rääkisin ka enne ja mis on tõesti faktiline materjal. Ja see aitab meid absoluutselt ka selles, et me saame oma raskustest üle. Missugusel inimesel ei ole raskusi? Raskusi on meil kõigil, absoluutselt kõigil. Aga see käsk, et iga juut peab, meessoost juut muidugi, iga meessoost juut peab ehitama lehtmaja, et näidata seda, et ta tunnetab, mõistab ja tajub igal aja hetkel, et ta soltub kõige vägevamast, see on peab. This is must. See on, et ta peab seda tõepoolest tegema ja ta teda Jumal tänatud ka teeb tõepoolest. Ja selle sõltuvuse tunnetamine peab olema praktiliselt ööpäevaringne või vähemalt, no ütleme nii, 16 tundi päevas, kui me 8 tundi magame, siis 16 tundi päevas, see on ideaal, see ei tähenda, et kõik seda teevad. Mina ei suuda Jumalat tunnetada 16 tundi päevas loomulikult. Aga kui sa seda treenid aastaid ja aastakümneid, siis mingisuguse tulemuseni sa paratamatult Jumal tänatud jõuad ja sa suudad seda teha. Ja see on, mis annab sulle õnnetunde, mis annab sulle heaolutunde, mis annab sulle veendumuse. Me elame siin Iisraelis, nagu öeldakse eesti keeles, nagu püssirohutünnil. Ja need 71 aastat, mis eksisteerib see uus nii-öelda viimane Iisraeli riik, sest ta eksisteeris ka aastatuhandeid tagasi, see on kogu aeg püssirohutünnil. Meie naabrid, Jordaania ja Egiptus, kes on meiega sõlminud rahulepingu, samas me ei ole sugugi kindlad, et see rahuleping võib igavesti kesta. Egiptus ehitab praegu aatomireaktorit Venema abiga ja Jordaania parlament ja Jordaania rahvas pidevalt nõuab, et lõpetataks need diplomaatilised suhted sionistliku vaenlasega, nagu nad seda ütlevad. Ja islami seisukohast, see ei ole Koraanis kirjutatud, aga see on islami seisukoht, et juudid on sigade ja ahvide järeltulijad. Ja niimoodi iga muhameedlane vaatab juudile kui sigade ja ahvide järeltulijale. Ma ei räägi teistest konfessioonidest praegu, aga see on see, mis on praktiliselt olemas. Ja Iisraeli sõpru muhameedlaste hulgas minu teada ei ole veel siiamaani olnud, aga noh, loodame, et jõuame kunagi elada ka selleni, et see ka tuleb kunagi. Ja samas on jällegi olemas praegu Iraan. Nagu ma kunagi rääkisin selles väikeses raadiosaates, mis ei ole veel nagu eetrisse jõudnud, Nõukogude Liit toetas natsi Saksamaad juutide hävitamises, juudi küsimuse lõplikus lahendamises. Teatavasti 23. augustil 1939. aastal Moskvas ühes Kremli saalis kirjutati alla Ribbentrop-Molotovi pakt ja see saal oli ehitud lippudega, mõlemad lipud nii natsidel kui ka kommunistidel olid punased, aga ühel oli siis sirp ja vasara, teisel oli haakrist ja Stalin ütles toosti Hitleri terviseks ja läks lahti, aga Stalin teadis, et natsi Saksamaa, et Hitler tahab juudi tävitada, sellest on kirjas selles raamatus Mein Kampf, minu võitlus, mis ilmus, mis on antisemiitlik raamat ja mis ilmus Eesti Vabariigis suhteliselt hiljuti, seal on ilmunud ka muud antisemiitliku kirjandust ja Stalin loomulikult teadis ja Stalin töötas natsi Saksamaaga koos selleks, et juudid hävitada. 2 aastat nad olid liitlased, Nõukogude Liit ja natsi Saksamaa koos alustasid teist maailmasõja kallale tungiga Poolale, aga pärast seda, kui natsi Saksamaa tungis esimesena kallale Nõukogude Venemaale, on tõestatud fakt, et Nõukogude Liit tahtis ise tungida kallale natsi Saksamaale, aga Hitler jõudis seda teha varem. Siis ka Nõukogude Liit jätkas juudiküsimuse lõpliku lahendamist. Ja see juudiküsimuse lõplik, ma faktidesse praegult ei lähe, see juudiküsimuse lõplik lahendamine Venemaal toimub ka täna, mitte ainult Venemaal, ka teistes riikides. Ja täna, mis ma sellest hakkasin rääkima, täna Venema töötab koos Iraaniga, kelle eesmärk on, ja ta on seda avalikult öelnud, ÜRO liige, kes on teatanud, et Iisrael peab olema hävitatud ja ta teeb seda varem või hiljem. See on Iraani ametlik seisukoht. Ja ÜRO ei ole seda hukka mõistnud ja see on ka loogiline, sest me liigume viimase sõja suunas praegu. Ja see sõna, see sõda kannab nimetust, mis on pühas raamatus kirjas, Gogi ja Magogi sõda. Ja see Gogi ja Magogi sõda, see viimane sõda, mis suunas me liigume, see tähendab nende kahe konfessiooni ühinemist juudi rahva vastu. Ja see kahe konfessiooni ühinemine juudi rahva vastu toimub reaalselt. See toimub ÜRO-s, see toimub rahvusvahelistes organisatsioonides, see toimub. Ja seda enam Iisraeli sõbrad ei ole hinda lihtsalt sellele liikumisele, Iisraeli sõbrad. Ja see, aga ma tahtsin kõigepealt öelda seda, et me istume püstirohu tünnil ja me teame seda, et me sõltume kõige vägevamast igal aja hetkel, mis ka ei toimuks. Tas raamatus, mille nimi on Dvarim, on ühes kohas kirjas. Ja te leiate selle üles soovi korral, ma neid asju ei saa teile praegult öelda, kus, missuguses reas, missuguses peatükis selles raamatus on kirjas. Seal on kirjas ja te leiate selle. Teie juurde tulevad profetid, kes hakkavad teid veenma usku vahetama. Ma üldistan väga, et te seda ei teeks, sest see toob teile need karistused, mis ma ütlesin teile. Kui te elate niimoodi, siis te saate need noh, nagu head asjad ja kui te elate teistmoodi, siis te saate need karistused. Ja need karistusi me oleme saanud tõepoolest aasta tuhandeid ja sellepärast mul on raske moraalselt sellel teemal nagu midagi rääkida, sest selles mõttes meie jaoks Messias peab veel tulema ja ta tuleb pärast Gogi ja Magogi sõda ja me ei kahtle selles, et ta ka tuleb.
Kallid raadiokuulajad, on hea meel soovida rahu Jerusalemale, kui sa ise seal oled, aga suur rõõm on ka paluda rahu Jerusalemale siit, kus me oleme Eestimaalt ja soovime seda üheskoos. Rahu Jerusalemale, rahu teile, teie kodudele ja Jumala ära valitud rahvale, kus iial nad on, jääge ikka Jumala armastajate sekka.
Al kol neshima v'neshima te hallel ko, hallel ko. Al kol neshima v'neshima te hallel ko, hallel ko. Al kol neshima v'neshima te hallel ko, hallel ko.
על כל נשים ונשים תהלל כה על כל נשים ונשים תהלל כה הלל כה על כל נשים ונשים תהלל כה הלל כה על כל נשים ונשים תהלל כה הלל כה על כל נשים ונשים תהלל כה
Israel y a Meyer.